Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja ez Roza Metîna. Bi bernameyeke nû li pêşberî we me di bernama hefta borî de me behsa cejna gaxan kiribû. Di vê bernama xwe de jî ez ê balê bikişînim ser mijara dengbêjiyê çîroka jiyana dengbêja nemir Ayşe Şan. Dîsa meselokeke Kurd ez ê ji we re bêjim. Du mamik heye ez ê ji we bipirsim. Û piştre jî ez ê çend helbestên mem farqînî helbestkar û nivîskarê ku niha digirtîgehê de ye ez ê çend helbestê wî bixwînim. Dengbêjî ji xwe hem çand hem ji wêjeyeke devkî ye û em dikarim bêjim bingeha çandê ava dike, hunerê ava dike, bingeha ziman ava dike, hafzaya civakê ye, dîroka gelekî rave dike, erdîgariya gelekî rave dike, rastiya civakê derdixe pêş. Gelek çîrokan di nava xwe de dihewîne, evîne, êşê, xiyanetê, derd û gul, berxwedanê, gelek tiştî di nava xwe de dihewîne û gelek kurşî diwarê dengbêjiyê di gelekî pêşketî xwedî dîrokeke kevnara dengbêjiyê yim. Gelek berhemên folklorê heta niha ye, yanî berhemên folklorê yên gelek Kurd heta niha bi saya dengbêjiyê hatiye roja îro û gelek dengbêjên hêja hene, yanî ji evdalê zeynikê bigre heta gulê, ji gazin bigre heta susika sîmo, susika sîmo bigre heta Ayşe Şan, karapetê xaçûn, yanî gelek dengbêj hem jin hem mêr em dikarin niha li vir navê wan bêjin. Lê dengbêjî bi hestê jinê hatiye gotin. Dibe kujber ku em bêjin desilatariya mêr îro heye, gelek em bêjin kilamên dengbêjiyê bi devê dengbêjên mêr hatibe gotin. Lê belê de eslê xwe de wextame em koka wê dikole bi hestê jinê hatiye honandin û gelek jinên hêja jî ji bo vê çanda dengbêjiyê jinivşên li duxwe bihêle gelek li ber xwe jî dane. Yanî tevî hemî şer û merciyên dijwar. Yanî gelek dengbêjên jin ji ber ku malbatên wan nedixwestin jin strana bêje, kilaman bêje, ji ber ku em bêjin dibin bandora zihniyeteke feodal di mabûn. Yanî ji ber zextên civakê, ji ber zextên malbatê gelek dengbêjên jin em bêjin têkoşîneke mezin dane ji bo ku jiyana xwe bidomîn û ji bo ku wê hunera xwe bidomînin. Ji yek jivana jî Ayşe Şan bi xwe ye, dengbêj Ayşe Şan im. Em dikarim bêjin çanda dengbêjiyê bûye mijara gelek kesên navdar jî, yanî gelek kesên biyan jî. Yanî mesela Minorskî bi xwe jî behsa vê yekê dike, yanî çanda dengbêjiyê dike û gelek kesên biyan hîn ku navê wan nayê bîra min û pesinê çanda dengbêjiyê vedidin jî heye. Yanî em dikarim bêjin çanda dengbêjiya kevnariya gelê Kurd bala gelek kesên biyan jî kişandiyim. Elbet mirov dikar bernameyekê de bixwayekî dûdirêj behsa çanda dengbêjiyê bike ji ber ku rastî jî mijareke kûr û berfireh e. Niha ez dixwazim hinekî balê bikişînim ser jiyana Ayşe Şan. Rastiyek me heyim em dema ku kesên hunermend, kesên nivîskar, kesên helbestkar, kesên em bêjin siyasetmedar, aktivist, ji bo ku em jiyana wê rojê em baş fam bikin, divê hinekî em jiyana wan kesan baş nas bike. Yani heta ku tu jiyana hunermendekî, helbestkarekî, siyasetmedarekî nizanibe, te baş te negêj ku çi nivîsandî, li ser çi nivîsandî. Loman jî ew zanîna jiyana wan loma gelekî girîng e. Û ev kesayetana bi rastî jî gelek bandor li ser jiyanê jî kirin, li ser civakê jî kirin. Qet ferq nake, yani dibe ku şanogêr bijî, dibe ku hunermend bijî, dibe ku nivîskar bijî, dibe ku siyasetmedar bijî. Bandoreke mezin li ser civakê jî kiriye. Yek jivana jixwe Ayşe Şan e, yani Ayşe Şan dehman demê de ji xwediya pergala dengê kurdiyê jî, yani hem bi dengê xwe, hem bi sekina xwe, hem bi helwesta xwe. Yek jivana Ayşe Şan ku bandoreke mezin li ser civakê kiriye. Ayşe Şan di sala 1938 de li paytexta Kurdistanê li Amedê ji dayîk dibe û di hijde kanûna 1996 de jî li İzmîrê diçe ber dilovaniya xwe. Ji xwe gelek dengbêj bi rastî ji wexta tu lê dinêrî jiyana sürgûnê derketî pêşberî wan, yani ji ber şert û mercên li welatê xwe, yani bi du aliya têkoşîndanê. Ji aliyekî li dijî sîstema ku em bêjin çanda wê, hunera wê, zimanê wê, nasnameya wê tune dihesibînin, li dijî sîstemê ku îro li her çar aliyên Kurdistanê jî ev sîstem mixabin hîn dimeriyê têdeyî. Hem li dijî wêkî, hem jî li dijî zextên civakî jî li ber xwe daye. Ji xwe wekî pîskaverê ji min got, yek jivana dengbêj Ayşe Şan e. Hem Ayşe Xan, hem Ayşana Alî jî wekî vahir du navana jî tê nas kirin. Bavê Ayşe Şan jî dengbêjekin. Gelek dengbêjin jî ji ber ku bavê wan dengbêj ku bala wan kişandî, yani ew çanda dengbêjî bala wan kişandî. Yani wexta ez ji zarok bû, em li gund bûn, kalkê min jî hertim kilamên dengbêjiyê digot. Û elbet ev yek bandorekê li ser binhişiya zaroka jî dikim. Ayşe Şan hîn zarok, hîn gedeyî bavê wê rehmet dike, diçe ser dilovaniya xwe. Ayşe Şan ji xwe di jiyana xwe de her tim xwestî strana bêje. Lê wekî pîskaberê min got, ji ber ew zextên civakê, ji ber ku ji aliyê civakê pir zêde nedihat qebûl kirin, mixabin ji ber em bêjin ew bandora zihniyetek feodal li ser civakê hebû, loma jî em dikarim bêjin Ayşe Şan bi awayekî rehet ew çanda xweya dengbêjiyê dewam nekiriye. Û yani wexta em li demên berê dinêre, hîn ew bandora zewaca di temenê zarokatiyê de hebû, yani gelek zêde bû. Mesela ez xwe mînak bidim, dayîk û bavê min jî wexta hîn 15 salî bûne bi hevreze û cîne. Yani ev çand, ev yani adeta zewaca di temenê zarokatî de mixabin li cem kurda gelekî zêde bû. Lê niha em dikarim bêjin ne wek berê yî, yani baş e ku niha gelek tişt li gor berê ku her yî. Ayşe Şan jî hîn di temenê zarokatiyê de, yani di temenê civantiya xwe de bi dozorê tê zewicandin. Lê belê ew li dijî vê ya serî radike. يعني هناك بيشن هالوست وبرياره كيكو جالية جواكي ناي حبان بن نشان دده او بوي جياني قايل ناب جبروي هاوي جي بري خود دده باجار كردستاني ديلوكي الورجي يعني كاري خود دومين الورجي دفش كاري خود برناده الرادو يكي حريمي دخابتو لسر هنك دكين وكي غازونيان غازينويان ستران بيجيه دكين او لفر البت تهوي حمو زحمتيان دس بجيانه كنوجي دك يعني لتجي ان بيجن وي زهنية تافي ودالكو جبركو جن ناهيلن باوايك راحت چاندو هنر اخو دوام بك لدجي ويا شوارة دهمان دمي دجي دس بجيانه كنوجي دك وقت عمل جيانه قلك هنرمن دنگ بيجن كردان دنيرن مخابن يعني او جيانا سرگن دي جيانا يعني هم سرگن هم جي يعني كوچ برگرن ام دكارن بيشن عيششان جي يعني حسرت اولاد كشان دي دهمان دميت جي لگور هنك جافكانيان دي گوتن عيشاشان دسالة حزار ونهسود وشيس وسيسيان ده جبر شردين زحمة دي عبورية جديلو كي كوچ استنبولي دكي لفرجي البت او دقادة كاري خود ديسا پيشكتنه كي بدستقيان لفر كاري خود كي لي لفرجي البت هنك تش دريا خود ناچه و الورجي بشري يعني مجبور دمينكو بچا ألمانياي بشري ألمانياي جي سالة حزار ونسلو حفته ونهان ده جي جبر ده چه بغداي لبغداي جي البت ويته كوشين اخو يا جي يعني لسر اساسين بردوام کرنا چاندو هنر اخو جي دوام دك يعني الورجي ويبر خداني ويته كوشيني دوام دکم لیوی داری دی چه رادیویا دنگی بغدای و لیورجی بناوی عیشانا علی ستران دی بیشه دوی سردمی دی هین دی انترنت وان دوی سردمی دی هین دی انترنت وان پر پیش نکدی یعنی پر تلویزیون تونیج بروی هاوی جی رادیو زیده دهات گوه دار کرن هم دکارم بیجون دوی سردمه ده عیششان دنگیوی گی هاش دیگه لکسی و گه لکس شد بن باندورا سترانی نویده ده بن باندورا دنگیوی ده مانه عیششان لباشارین باشوری کردستانی شی کنسر آده ده دکه در کبسر دکه ده دهوگی لموسلی لحولی ری وید همان دمی ده قاسد شی تو مارده گره اولور جی ایدی پشتن بیج نوخته کی ده هر ازمیری حجر کانون حزار و نهسد و نود و نهان ویجاری لیزمیری جبر کو بنخوشی ها پنچه شیره دکه و لورا دچه سر دلووانی آخو دیدی هر ویسیه دک هنرمند این کرد هنه این نکرژی کود خوازل کردستانی بناخ ببین یعنی بین دفن کرن یک جوانا جی آرام تیگران بو پیشش برکو دولت آترک نهش دوی دمی عثمان بای دمیر هنک آخا آمدی دبه تولی مزلیوی دکم دوگوم لآمدی وشیرن Eşeşan jî vesiyet dike kul vajarê lê ji dayîk bûye bêdefin kirin, bêveşartin. Lê belê mixabin ev daxwaza wê pêk nayê. Li ser dengê Eşeşan jî hinek nivîsatî nivîsandin hinek embêjin lê kolîn hatiye kirin. Yek ji kesên ku embêjin li ser dengê Eşeşan şîrove kiriye, hem mamosteyê muzîkî hem jî nivîskar Veysî Varlî ye. Tê gotin wî bi xwe ji Eşeşan nas kiriye. Ew her tim tedî nivîsên li ser dengbêjiya wan jî dinivîse. Mesela nivîsek xwe dibêje, duwarê stranbêjiyê de Eşeşan xwedî gewrî û pergala dengê Kurdî bû. Dibê duwarê gotina stranan de gelek delal û hêja pergala dengê muzîka Kurdî ya oktavek ji hevde navberê newek hev pêkte û ritmên muzîka Kurdî bi kar dîne ku ruhê xwe ji girî, coş, kar û şer digire. Duwarê hunermendiya muzîkê de gotî gelek hêja û delal e. Bi rastî jî gelek hunermendên Kurd bi berdêlên mezin yani wê hunera xwe digêjin nifşên dawiyê. Bêjin dengbêşa kurojî wextan li dengî û guhdar dike, belkî ew ritma dengê wî li dinyayê kêm kes hene ku xwedî wê ritmê yê. Lê belê hinekî ji em ji aliyê xwedî derketandina li hunermendan jî hinek em lawaz dimînin. Yani xwedî derketandina kesên ku fêdeya wan civakê tê elbette girîng. Yani ev dibe ku hunermend be, ev dibe ku nivîskar be, ev dibe ku parêzvanên mafê birovan be, dibe ku embêjin aktivîst bin. Yani kesên ku embêjin fêdeya wan civakê tê elbet xwedî derketandina li wan gelekî girîng yani. Li vê derê heman demê de jî em dengbêja hêja Eşeşan em bi rêzdarî jî bi bîr dînin. Em kedawî û têkoşîna wî û gelekî pîroz dikin ku xwedî li zimanê Kurdî derketiye, xwedî li hunera Kurdî derketiye. Em bi vê münasebetê Eşeşan jî bi bîr dînin. Bilin haşi ez ji ora wisa meseloyeke Kurd dîsa Hesen Hemkî ser navê wî hatiye weşandin fermana qeymeqamê hênê. Qeymeqamê hênê ferman da ku li hênê kesek bi kirmanckî zazakî naaxive. Zilamekî kerê xwe birber qeymeqam û bi daran kerê da. Qeymeqam ji dergevanê xwe re got: Biçe, binêre, ew zilam dîn bûye, çima li kera xwe dide? Dergevanê qeymeqam çû ji xwediyê kerê re got: Te xêr e, tu çi dawî li vê kerê dike? Wê qeymeqam te ceza bike. Mêrik got: Biçe, ji qeymeqamê xwe re bêje, ez dixwazim ev kera min wekî dîkan azan bide. Lê dikim nakim ew mîna dîkan bang nade û dest ji zirîna xwe bernade. Bila qeymeqamê te bê vê meselê çareser bike, heker kar ve çareser bike. Em ê jî li gorî fermana wî tev bigerin û êdî bi tirkî biaxivin. Dergevanê qeymeqam diçe hal û meseleya zilamê hênî jê re dibêje. Qeymeqamê hênê dibêje: Tamam heyra, ez wê fermana xwe bi paş ve digirim. Bila hênî bi zazakiya xwe biaxivin. Belî bi rastî ge em wextalên ner gelek yanî sa meselok li ser ziman li ser gelek rastiyên civakî jî heye. Yani bi vê ya bi rastî peyameke xurt tê dayîn ku di vê gelê Kurd çawa li zimanê xwe xwedî derkevin. Niha jî tiştanok mamik du tiştanok û mamik mijwara amade kiribû. Ez niha wan bipirsim. Tiştek min heye, bi roj razaye, bi şev şiyare. Gelo ev çiye. Tiştekî min heye, bi roj razaye, bi şev şiyare. Ev mamik jî bersiva wê şevşevokim. Bi roj gulame, bi şevê xatûne debêje ew çiye. Bi roj gulame, bi şevê xatûne debêje ew çiye. Ez bersiva wê mamikê wê tiştanokê ji bêjim melkisi. Em aliye derikê dibêjin melkis lêl hinek ciya sivnik jî tê gotin û gezik jî tê gotin. Niha jî guhdarên hêja ez dixwazim ji we re çend helbestên menfarkînî jî bixwînim ku menfarkînî berî ji carekê min çîrokayê xwendibûm. Balkişan ve ser jiyan avişi çirokayı arıste mezal kiye. Elleş bu hafzaya gühdaran bejin tezebi ve zuhazım disa jiyana men farkini bukhinim ve pişreji çend had helbesteyi bukhinim. Hef helbesteyi vici disa ji antolojiya çirok helbestin disindanan da zeyb bukhinim. Rabuna Beril Gülberojan. Men farkini di sala 1975 de la Amedi Hatiye Cihani. Ji dibistana Seretayi hatta dibistana Amedekariye la Amedi Fund. Nivisikariye di dibistana Seretayi de bala khuadı da serüveje u nivisandini. Di sala 1993 de berbubaya azadiye ve dikeve u di sala 1994 de hate girtin u cezai müebbet eyle hate birin. Pişti kuket girtige heji tekili akhı jüveje u nivisandın e kutne gir. Di girtige heyde desbizaninge hadiroke Istanbul edike. Ujber derfetin zor u zahmetiyen girtige ye kundin akhı betaldike. Nivisikar bise zimani biyani dizane, veki İngilizce, Arabi u Türkî. Bu van zamanan da xwîne û wergerê dike. Di serî de li girtîgehên we Konya, Burdur, İzmir, Feyekî, Semsûr, Bolu T, Bolu F, Sêwrek T, Riha T-yekî hat girtin. Helbest çîrok û cerebeyên wî di kovar û rojnameyan de hatin weşandin. Di pêşbirka Hüseyin Çelebiya 24-min de bi helbesta xwe ya bi navê xeyal bû duyemîn. Berhemên wî xeyalên êşa evînê helbest weşanên Je Je Amed 2017, Qaqlîbaz werger çapa sêyemîn Je Je Amed 2019, Qesîdeya hêviyan helbest weşanxaneya Je Je Amed 2021 û sivê Uyucakî werger Je Je Amed 2021. Belkî tedî berhemên wî yên wekî dinê ji niha derketibe ev yani ilgur bejin diroka çapkırın avi antolojiyeye. Ku di avrela yani di Nisan 2023'de ev hat çapkırın ev antoloji. Evin. Evin ve kvelatekiye. Tu gav, du gav, bu gav zani bijim. Kolanin vi bajari damate desp meşekir hey di gava yekemin de duwenda dibin. Loma gerek rêberek de hebe, divan rêyên girtî de. Evîn wek deryayekê ye, tu çiqa zavjeniyê zanibî, bêwateyê divir de. Hê di çepilên ewil de, wê milên tebên şikandin, tu yê nikaribî, xwe ji xeniqînê xelas bikî. Loma gerek delaliya te bibe, giravek di vê deryayê de. Ji bo tu xwe bigihînî wir, evîn wek neynik adile. Di dilê xwe de wê, di çavên wê de xwedî tîne. Çivîk. Hêvî wê her dem hebe, di jiyana me de. و د دلی مده وی وقت ویکک دل پرپتی وی تم و تم لی بده آن امی چاوا بسر بلندی بجین بناوان ایلیشین هوانده سیف دل ایدی وک گوکک باس شکستی ده قفصا سنگ ده ده پر بده ماوی سیف جی زاروکی ما بکشتا دوی قرنیا بیست و یکی ده لولات خلکی توفین گلیل کانتین رشاندن لولات من توفین مرنی جان آمد دیسا دم سالا پنابریه و بو جبو مد قردیا بیست و یکی ده و امکتن ری رف برف نوک رفین قلنگان وک چویکین باس شکستی بون دناو نچاریا خود ده پر بدین دروی ریا دور او دریج ده دراوسکه نمان لپیشیامه جدیولا کونین خواه مج آسوین دور هیوی بار کرن هر گوتن اکمه وک جیای سابالان بلند وک سینا فیروز بو دل دقیره بیدنگی مرن بجی زمان نلاله او دل دقیره از ای چاوا قاربم بیدنگ بمینم لهمبر بشریناته جیان آخ دلال ما تفیم نگر مرن ریا هری حیسانه دوی ریویتیا منده من جبوته جیانه که گران هلگرد سر ملیقه بلی براستی جی مروف دمکو هلبسته که دخوینه هلبسته دخوینه آجیلی گهدار دکه اوسا وینه یکی جدال برچاوه مره دیغیز کرن هسته که نپن لسر دلی مره لسر مجی مره باردکه وکی دریه که کو بیجن بیداوی هلبس وک دریه که بیداوی چانا وک بحره که دو هرتم دناوه آفجنیه دکلی بلی او جی بته وک تشته که بیداوی ده شخوخته داویاوی هبه و او نپنیاوی جی جولی رابه جو ارته رابه لو ما جی دوی هرتم هلبست جیانا مروفانده جی بگره هلبست لو ما دوی دوگو هزارو کانده بخوندن هلبست این کردی چمکه او یک جمیراته چانده می یک جمیراته زمانه می یک جمیراته هبونه می یک جمیراته برخودانه می چانده می هبونه می بختواریه می تکوشین و سرهلدانه می گوتنک نلسون ماندلا جیا درباره چانده ده هید به چاند سبروژا جواکی بله سبروژا جواکی چاند هر تشته جواکی لوما جیب تایبت دویم رو نهیل او چاند هنر ادبیات زمان دبن سیا سیاست دبن مینه گلک تش براستی جی وقتام لیدنه رو دبن سیا سیاست دبن مینه سیاست وقتا نباش به وقتا او سیاستا از نه سیاست اک بیجن برای کوپیک بود دموکراس و کویه نه پارزی پاندور اک گلک نینی لسر چاند هنر زمانی جوا گیشدکی ایرول چار آلین کردستانی جبر کو دجمنی ما سیاست اکا چو دشو بینن و امجل هم بری ویا سیاست اگه خین خورتر نامشینن لوماجی باندور اگه مزن مخابن li ser ew me dike, yani ser zimanê me jî dike, hunera me jî dike, çanda me jî dike. Loma jî divê gelê Kurd tu carî nehêle ku zimanê wan, çanda wan, hunera wan dibin siyasetê dibimîne û bihele. Belê guhdarên hêjan, îro jî ez hatim dawiya bernameya xwe. Di vê bernameya dergeha wêjeyê de jî min balkişan ser çanda dengbêjiyê, jiyana eyşeşan, helbestên men farqînî ku îro digirtîgehê de yihîn û tevî hemû şerdên dijwar bi pênûsa xwe têkoşîneke mezin daye û hîn jî didi. Me balkişan ser meşselokeke biçûk û her wiha du mamik me dîsa ji guhdarên hêja pirsî. Me sêvî dikim ku vê carê ve bersiva wê zanîbû, me bersiva wê pê derxistiye. Heta demeke dinê, heta bernamak dinê, bi min di xêr û xweşiyê de, bê çand, huner, bê wêje nemînim.